Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Mirziyoyev yoshlarni DXXga topshirdi. Partiya tuzmoqchi bo'lgan talaba ustidan sud boshlanmoqda. Trailblazer uchun 3 milliard so'm. Dilerlar UzAuto Motors'ning yangi talabidan norozi bo'lmoqda. Navalniy ustidan sud, shartli jazoni qamoqqa almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 2020 yil dekabr oyida O'zbekistonda bir kishiga mo'ljallangan iste'mol savati 2,157,000 so'mni tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi 3-fevral kuni ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, bu miqdor statistika ma'lumotlarini xalqaro tajribani o'rganish va aholi orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalaridan kelib chiqib aniqlangan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati federatsiyasi iste'mol savatchasiga 58 turdagi oziq-ovqat va meva-cheva mahsulotlarini, 4 turdagi shaxsiy gigiyena vositalarini, 3 turdagi xo'jalik tovarlarini va 7 turdagi xizmatlarni kiritgan. O'tgan yil 23,000 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini oldi. Bu 2020-yilda Rossiya fuqaroligini qabul qilganlar umumiy sonning 3.5%ini tashkil qiladi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 2020-yilda 656,347 kishi Rossiya fuqaroligiga qabul qilingan, ularning 63,4 mingi Tojikiston, 43,4 mingi Qozog'iston fuqarolaridir. Yanvar oyida Davlat statistika qo'mitasi 2020-yilda O'zbekistondan 203,700 kishi ko'chib ketgani haqida bildirgan edi. Kattaqo'rg'on shahar sudi 2-fevral kuni Samarqand viloyatida yashovchi 16 yashar litsey o'quvchisini zo'rlagan xonandaga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqishni yakunladi va o'z hukmini e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, xonanda mamlakat jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish 1-qismi bilan aybdor deb topilib, unga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xonanda bilan birgalikda sudlangan yana 2 kishiga 1 yil 6 oylik qamoq jazosi berilgan. O'zbekistonda epidemiologik vaziyat barqarorlashgani inobatga olinib, Koreya Respublikasi tomonidan O'zbekiston qizil hududdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu munosabat bilan shartnomasi mavjud hamda viza tasdiqnomalarining amal qilish muddati tugamagan fuqarolarni pandemiya davrida Janubiy Koreyaga tashkiliy tarzda jo'natish tartibini kelishib olish bo'yicha agentlik tomonidan Koreya Respublikasining tegishli idoralari bilan muzokaralar olib borilyapti. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. 2-fevral kuni AQShdagi SpaceX shirkatining Starship raketasining yana bir prototipi sinov parvozidan so'ng qo'nish paytida portlab ketdi. Starship SN9 raketasi shirkatning Texas shtatidagi kosmodromiga qo'nayotganda portlagan. Hozircha jabrlanganlar haqida xabar yo'q. Kosmik kema Oyga va Marsga ekipaj va yuk tashish uchun ishlab chiqilgan og'ir raketaning sinov modeli edi. Butunjahon antidoping agentligi sport arbitraj sudining Rossiya doping qoidalarini buzgani uchun joriy qilingan xalqaro taqiqni yumshatish qarori ustidan shikoyat qilmaslikka qaror qildi. Bu haqda WADA 2-fevral kuni ma'lum qildi. Ichki va tashqi yuridik maslahatchilarining bir ovozdan bergan maslahatlari asosida WADA apellyatsiyasi hech qanday foydali natijaga yetaklamaydi degan fikrga keldi va shikoyat qilish fikridan voz kechishga qaror qildi, deyiladi tashkilot e'lon qilgan bildiruvda. 2020-yilning dekabrida sport arbitraj sudi WADA Rossiyaga qo'ygan 4 yillik taqiqni 2 barobarga qisqartirgan edi. WADAning bu qaroriga Rossiya laboratoriya namunalari va doping test natijalarini manipulyatsiya qilgani sabab bo'lgandi. Taqiqqa binoan Rossiya 2 yil davomida yirik sport musobaqalarida, shu jumladan Tokio Olimpiadasi va Paralimpiadasida va futbol bo'yicha 2020-yilning jahon chempionatida qatnasha olmaydi. COVID-19ga qarshi kurash yo'lida sog'liqni saqlash xodimlari uchun 10 millionlab dollar xayriya to'plashga muvaffaq bo'lgan Buyuk Britaniyalik 2-chi jahon urushi faxriysi kapitan Tom Mur 100 yoshida vafot etdi. 2-chi jahon urushi faxriysi o'tgan yilning aprelida 100 yoshga to'lishi arafasida o'z bog'ini 100 marta piyoda aylanib chiqib, rekord 33 million funt, qarib 41 million dollar xayriya mablag'ini to'plagandan keyin Britaniyada milliy qahramonga aylangan edi. Buckingham saroyining ma'lum qilishicha, qirolicha Elizaveta 2 Murning oilasiga shaxsan hamdardlik bildiradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Guardian, Al Jazeera, Diplomat va Eurasia Net nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pekulitska-Vilchevskani akkreditatsiyadan o'tkazmagan. Vazirlik xodimi esa unga shilqimlik qilgan. Bu haqda polshalik jurnalist 1 fevral kuni Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi jurnalistning akkreditatsiyaga oid arizasini 6 oy ko'rgan. Vaholanki, amaldagi qonunchilikka ko'ra bu muddat 2 oy dan oshmasligi lozim edi va uning iltimosini rad etgan. Akkreditatsiya talabining rad etilishiga Agneshka Pekulitska-Vilchevskaning arizasida qayd etilganidan boshqa ommaviy axborot vositalari uchun ham ishlashi sabab qilib ko'rsatilgan. Jurnalist Tashqi ishlar vazirligi xodimi unga shilqimlik qilganidan ham shikoyat qilgan. O'tgan yili men akkreditatsiya oldim va Tashqi ishlar vazirligi menga Rustam ismli xodimni biriktirdi. Avval boshda bu foydalidek ko'rindi, biroq tez orada uni ishdan ko'ra ko'proq narsa qiziqtirayotgani ma'lum bo'ldi. U meni o'pmoqchi bo'ldi va rad javobimga qaramay menga uchrashishni taklif qilishda davom etdi, deb yozgan Agneshka. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajoqlik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishini so'raganini, ammo bu iltimosni rad etganini yozgan. Agneshka Pekulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegramdagi o'zaro yozishmalarni o'chirib yuborgani, biroq undan bir necha skrinshot saqlanib qolganini iddao qilgan. Jurnalist arizasi rad etilishi uchun vazirlik tomonidan keltirilgan rasmiy sabab aslida bahonadan boshqa narsa emasligini, aslida O'zbekiston rasmiylari xorijlik jurnalistlar mamlakatdagi muammolar haqida yozishlarini istamasliklarini qayd etgan. Ularga turizm va aslida bo'lmagan rivojlanish haqida maqolalar kerak, deb yozgan Agneshka Pekulitska-Vilchevska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi polshalik jurnalistning bu iddaolari yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Ayni paytda bu shikoyatga Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Kamil Allamjonov e'tibor qaratgan. Xorijlik jurnalist Agneshka Pekulitskaning shikoyati bizda juda jiddiy xavotir uyg'otdi va albatta bu holatga aniqlik kiritgan holda uni sinchkovlik bilan o'rganish kerak, deb hisoblaymiz. Biz Agneshka bilan ertagayoq ko'rishgan holda vaziyatni muhokama qilishga tayyormiz, deb yozgan Allamjonov Telegramdagi o'z sahifasi orqali.
Dolzarb mavzu.
Prezident Mirziyoyev o'tgan haftada yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasini Davlat xavfsizlik xizmatiga yukladi. 27 yanvarda Prezident Mirziyoyev yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining dastlabki xabarida yoshlar muammolarini hal qilishga hokimlar o'rinbosarlari, soliq idorasi, savdo-sanoat palatasi va tijorat banklari rahbarlari mas'ul ekanligi belgilab qo'yilgani aytildi. Shuningdek, tuman prokurori, ichki ishlar va mudofaa bo'limi boshliqlari uyushmagan yoshlar bilan ishlash, jinoyatchilikni jilovlash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga mas'ul bo'lajagi xabar qilindi. Bu xabarda ham 27 yanvar kungi boshqa bir rasmiy xabarda ham yoshlar bilan ishlash yuklatilgan yana bir idora tilga olinmadi. Yig'ilishdan yozib olingan va Kun.uz nashri e'lon qilgan videoda Prezident Mirziyoyevning bildirilgan taklif va istaklar asosida tuman va shaharlar kesimida yoshlar dasturlari tasdiqlandi. Ushbu dasturlarning ijrosi hamda yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasi Davlat xavfsizlik xizmatiga yuklatildi, deganini eshitish mumkin. Prezidentning qayd etishicha, vazifaning muhimligi inobatga olinib, DXX yoshlar muammolari bo'yicha rejalarning joylarda amalga oshirilishini nazorat qiladi. Bu rejalar bajarilishiga ko'maklashadi va lozim lozim paytda mas'ullarga bajartiradi ham, deb xabar qildi nashr. Davlat xavfsizlik xizmatining 25 yildan beri iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yo'ldoshev ozodlik savollariga javob berarkan maxsus xizmatga yoshlar bilan bog'liq masalalarni nazorat qilish topshirilganini tushunmaganini yashirmadi. Maxsus xizmatlarning yoshlar bilan shug'ullanishi bu idoraning na nizomiga, na qonunga to'g'ri keladi. Bir vaqtlar bundan 100 yillar oldin Lenin ÇK boshlig'i Dzerjinskiyga qarovsiz bolalar bilan shug'ullanishni topshirgan edi. Hozir O'zbekistonda o'tgan asrning 20-chi yillaridagiday emas ahvol. DXHning qonunda belgilab qo'yilgan vazifalari bor, ular orasida alohida yoshlar muammolari bilan shug'ullanish vazifasi yo'q, dedi DXHning iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yo'ldoshev. Prezident Mirziyoyev 18-chi yilning 5 aprelida imzolagan Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini, suverenitetini, hududiy yaxlitligini hamda boshqa davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish, qonuniylikni mustahkamlash va qonun ustuvorligini ta'minlash, shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmatining vakolatiga kiritilgan huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va ularga barham berish mazkur xizmatning asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. YouTube'dagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi 30 yashar Abduqodir Mo'minov siyosiy mavzularni yoritib kelayotgan bloger. Ozodlik bilan muloqotda u yoshlar muammolarini o'rganish DXHga topshirilishi samara berishiga shubha bilan qarayotganini bildirib, o'zi bilan bog'liq voqeani aytib berdi. O'tgan yili axborot xizmati ochmoqchi bo'lib, shu yo'nalishda ish boshlab turdim. Prezident administratsiyasidan telefon qilib qolishdi, bizdan qanday yordam kerak deb so'rashdi. Firmamning faoliyatini yuritishim uchun mashina, ork texnika olishga 200-300 million so'm kredit kerak dedim. Yordam beramiz deyishdi. Lekin haligacha hech narsa bo'lmadi, deydi bloger. 2020 yilning 30 iyunida Prezident Mirziyoyev Yoshlar ishlari agentligini tuzish haqidagi farmonni imzolagan edi. Yangi tashkilot markaziy idorasi uchun 75 shtat birligi, viloyat va tumanlardagi bo'limlarida esa 766 ta shtat birligi bo'lishi farmonda aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Trailblazer uchun 3 milliard. Dilerlar o'z avtomotorsining yangi talabidan norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'z avtosanoat mamlakat avtomobil bozorida faqat o'ziga tegishli avtosalonlarni qoldirish uchun yanvar oyidan boshlab avtosalonlarga bosim qila boshladi. Bu haqda Toshkent, Sirdaryo va Andijondagi avtosalon egalari ozodlikka bildirdi. Ularga ko'ra, o'z avtomotors avtosalonlarni yangi kelishuv hujjatiga imzo chekishga majburlamoqda. Ozodlikka nusxasi bo'lgan bu kelishuv hujjatiga ko'ra, avtosalon dilerlari hal sotilmagan avtomobil uchun o'ta katta miqdordagi depozitni o'z avtomotors hisobiga o'tkazishi shart. Ozodlik suhbatlashgan dilerlar hal sotilmagan Malibu yoki Trailblazer avtomobili uchun 3 milliard so'm depozit yotqizishga qurbi yetmasligini aytishdi. Shu paytgacha dilerlar sotib berish sharti bilangina depozit to'lovsiz faoliyat olib borgan va avtojalloblar bu status quo saqlanishidan manfaatdor. O'z avtomotors AJ vakili esa bu holat nobarqaror bozor xatarini kamaytirish uchun xalq manfaatini ko'zlab qilingan ikki taraflama foydali iqtisodiy qadam ekanligini aytdi. Ozodlikda O'z avtomotors avtomobil sotish bo'yicha marketing boshqarmasi boshlig'i Saxapov joriy yil yanvar oyida imzolagan va barcha dilerlarga yuborilgan rasmiy ogohlantirish maktubi bor. Maktubda ichki bozordagi xaridorlarga xizmat ko'rsatadigan dilerlar uchun 2021 yildan boshlab garantiya fondi joriy qilingani aytiladi. Maktubda diler to'laydigan depozit miqdori 2021 yil uchun 5 milliard so'm bo'lishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari dilerlar Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti yoki Labo avtomobilini sotish huquqini olish uchun 1 milliard so'm depozitni o'z avtomotors AJ hisob raqamiga yotqizish shartligi hujjatda ta'kidlangan. Agar dealer Tracker, Malibu, Equinox, Trailblazer rusumli mashinalarni zavoddan sotib olmoqchi bo'lsa, 3 milliard so'm depozitni yotqizishi hujjatda urg'ulangan. Sirdaryodagi avtosalonda ishlaydigan Muzaffar Xoljikitov ozodlik bilan suhbatda bu kelishuv dilerlar umurtqasini sindiradigan darajada og'ir ekanligidan tashvish bildirdi. Xoljikitovga ko'ra, joriy yilning 28 fevralga qadar kamida 5 milliard so'mni UZ Automotors AJ hisobiga yotqizishga qurbi yetmaydi. Xoljigirov dilerlik sohasini tark etib, boshqa ish qidirishga majbur bo'lganini aytadi. Xaridor yutadimi? Ularning suhbatlashgan Sirdaryo, Toshkent va Andijondagi dilerlar bu kelishuv ortidan O'zbekiston avtomobil bozorida faqat UZ Avtosanoatga oid dilerlar qolib, boshqalar siqib chiqarilayotganligini aytishdi. Ya'ni dilerlar zarar ko'radi. Unda kim foyda ko'radi? Sirdaryolik diler Qoljigitovga ko'ra bundan faqat UZ Avtomotors va UZ Avtosanoat foyda ko'radi. Diler yil boshida UZ Avtomotors hisobiga 5 milliard so'm pul qo'yadi. UZ Avtomotors bo'lsa bu pulni 50% yillik foyda ko'rish uchun Markaziy bank stavkasi bo'yicha bankka qo'yadi. Yil mobaynida O'zbekistondagi butun dilerlar yotqizgan depozit pullari foydasini UZ Avtomotors ko'radi. Diler esa yil oxiriga borib kelishuvdan voz kechsa, maksimum o'sha o'zi to'lagan 5 milliardni, balki undan ham kamni olishiga umid bor xolos. Fors majur deb bermay qo'ysa ham hayron bo'lmayman, deydi Sirdaryolik diler. UZ Avtomotors shirkatining o'zini marketing bo'limi xodimi deb atagan mulozim esa bu kelishuv xaridor manfaatini o'ylab tuzilganligini aytdi. Sizga diler kelishuviga ilova qilingan 10-chi raqamli qo'shimcha kelishuv hujjatini beraman, tanishib chiqing, o'sha yerda xaridor manfaati uchun depozit olinishi yozilgan. Diler kelishuviga ilova bo'lgan hujjatda xaridorlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxshilash va xaridor oldiga sotuvchi mas'uliyatini ta'minlash uchun depozit olinayotgani aytilgan. 2020 yili UZ Avtomotorsning faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlangan edi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda UZ Avtomotors avtomobillarga narxlarni shakllantirishda ayrim xarajatlarni oshirib kiritganligi va raqobat to'g'risidagi boshqa qonunbuzarlik alomatlari aniqlangan edi. Bu haqda deputat Rasul Kushirbayev ochiqlamasi ortidan UZ Avtomotors tarmoqda tanqidlarga nishon bo'lgan edi. Rasul Kushirbayev yangi dilerlar uchun 10 milliard so'm miqdorida avans to'lash talabini yangi dilerlarning bozorga kirishiga sun'iy to'siq yaratish deb atagan edi.
Dastur davomida Navalniy ustidan sud, shartli jazoni qamoqqa almashtirish masalasi ko'rilmoqda. AQSh davlat kotibi Navalniy tarafdorlariga kuch ishlatilishini qoraladi. Eron va Xitoyni ogohlantirdi. Majlis emas ot bozor. Mirziyoyevning tanqididan so'ng majlislar uchrashuvga aylantirilmoqda. Indorama Agro MTJ'ga berilgan Kaspi paxta tozalash zavodi ishchilari nohaq bo'shatilganini aytmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Simonov tuman sudi, Moskva shahar sudi binosida muxolifatchi Aleksey Navalniy ishini ko'rib chiqishni boshladi. Sud federal jazoni ijro etish xizmatining Navalniyga berilgan shartli qamoq jazosini haqiqiysiga almashtirish masalasini ko'rib chiqadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiya bosh prokuraturasi 1 fevralda Aleksey Navalniyning shartli qamoq jazosini real qamoq jazosiga almashtirish to'g'risidagi talabni asosli deb hisoblashini ma'lum qildi. Firibgarlikda aybdor deb topilgan Aleksey Navalniyga 2014 yilda shartli jazo belgilangan edi. Hozirda esa u shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik paytida sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. Bu ish yuzasidan sud jarayoni 2 fevralga belgilangan. Sudda u 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Sud mahkamasida Ivrashi ishi bo'yicha qamoq jazosini so'rayotgan tashkilot Rossiya jazoni ijro etish federal xizmati muxolifatchi Aleksey Navalniydan Berlinning Sharite kasalxonasida yotganida uzrli sababsiz nazorat idoralari qaydidan o'tib turmaganlikda ayblamoqda. 17 yanvarda Germaniyadan davolanib Moskvaga qaytishi bilan qo'lga olingan Aleksey Navalniy Matroskaya Tishina qamoqxonasida saqlanmoqda. 23 va 31 yanvar kunlari Rossiyaning o'nlab shaharlarida Navalniyni ozod etish talabi bilan namoyishlar o'tkazildi. Namoyishlar paytida 10 mingga yaqin norozi qo'lga olindi. Moskva shahar sudida Aleksey Navalniy olib kelindi. Uning oldiga advokatlari kiritildi. Shuningdek, sud zalida uning xotini Yuliya ham kiritildi. Navalniy ishini yoritish uchun xorijlik va mahalliy jurnalistlar keldi. Sud zalida 20 ortiq xorij davlatlari, jumladan AQSh, Britaniya, Bolgariya, Litva, Latviya, Polsha, Avstriya diplomatik vakolatxonalari vakillari ham bor. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova o'zining Facebook sahifasida xorij vakolatxonalar vakillarining sudda qatnashishini mustaqil davlatning ichki ishlariga aralashuvi deya baholadi. Sud jarayoniga oldinroq izoh bergan Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqi mamlakatlarini o'zaro munosabatlarni Navalniy ishiga bog'lamaslikka, ahmoqlik qilmaslikka chaqirdi. Sud boshlanishi arafasida Moskva politsiyasi sud binosi atrofidagi qator ko'chalar harakatlanish uchun to'sib qo'yilishini bildirdi. Navalniy shtabi aholini sud binosiga kelishni va muxolifatchi himoyasiga namoyish o'tkazishga chaqirdi. Xabarlarda bildirilishicha, Moskva shahar sudi binosi politsiyachilar tomonidan kuchaytirilgan tartibda himoya qilinmoqda. Politsiya sud binosiga kelayotgan odamlarni qo'lga olgani ham xabar qilindi. Shu soatgacha 100 dan ortiq kishi qo'lga olingan. Ayrim xabarlarda aytilishicha, sud binosida yaqin metro bekatlaridan chiqaverishda amon hujjatlarini tekshirmoqda. Bu yerda kamida 20 kishi qo'lga olingani ma'lum.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Navalniy tarafdorlariga kuch ishlatilishini qoraladi. Eron va Xitoyni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Bayden ma'muriyati Rossiyaga nisbatan choralar ko'rishi mumkinligini bildirdi. Ehtimoliy choralar muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga chiqqan namoyishchilarga qarshi nomutanosib kuch ishlatilgani ortidan kiritilishi mumkin. Blinken 1 fevral kuni efirga uzatilgan TV intervyuda haddan ortiq zo'ravonlikdan tashvishda ekanligini aytgan. Blinken shuningdek Xitoy va Eron mavzulariga ham to'xtalib o'tgan. Uning aytishicha, Xitoy Hong Kong ustidan nazoratni kuchaytirish yo'lida o'ta qo'pol harakat qilgan. Blinken shuningdek Eron yadroviy qurolga ega bo'ladigan parchalanuvchi moddalarni ishlab chiqarishiga sanoqli oylar qolganidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi namoyishlar ortida Rossiyaning ichki ishlariga qo'pol aralashuv etgan Washington turganini iddao qilmoqda. Rossiya hukumati muammo bizda deb o'ylayotgan bo'lsa qattiq adashyapti. Muammo ularda, ularning hukumatida. Rossiyaliklar korrupsiya va yakka hokimlikdan charchagan. Rossiya hukumati o'z nigohini tashqariga emas, ichkariga qaratishi lozim degan Blinken NBC News bilan suhbat. AQSh Rossiyaga nisbatan qanday choralar ko'rishi mumkinligiga Blinken suhbat chog'ida aniqlik kiritmadi. Uning bildirishicha, Navalniyning hibsga olinishi Rossiyaning 2020 yil AQShda bo'lib o'tgan saylovlarga aralashuvi, Rossiya moliyalashtirgan hakerlar guruhi AQSh hukumatining kompyuter tarmoqlariga uyushtirgan hujumi hamda Rossiya Afg'onistonda o'ldirilgan har bir AQSh soldatiga mukofot va'da qilganligi haqidagi iddaolar ortidan AQShning munosib javob choralari muhokama qilindi. Blinken Tehron yadroviy dastur bo'yicha 2015 yildagi shartnomadagi majburiyatlarga qat'iy amal qilishini zimmasiga olsa, mazkur shartnomaga AQShning qaytishini bildirgan. Ushlab turilgan amerikaliklarning ozod etilishi kengaytirilgan yadroviy dastur bo'yicha shartnomaning shartlaridan biri bo'lish haqidagi savolga Blinken izoh bermagan. Shartnoma qanday bo'lishdan qat'iy nazar, amerikaliklar ozod etilishi kerak. Nuqta. Biz u yoki bu tarzda ular vataniga qaytishini ta'minlaymiz degan davlat kotibi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari Uxan shahriga tashrif buyurgan, lekin Xitoy ularni koronavirus ilk bor aniqlangan maskanlarga borishga ruxsat berishda ancha suskashlik qilyapti, deydi Blinken. Blinken Xitoy shaffof harakat qilmayotganini hal etilishi kerak bo'lgan muammo deb atagan. Uning so'zlariga ko'ra, Bayden ma'muriyati Tramp tomonidan Xitoy mahsulotlariga joriy qilingan tariflar Xitoyga emas, AQShning o'ziga ko'proq ziyon keltirayotganini ko'rib chiqadi.
O'zbekiston siyosat. Majlis emas, ot bozor. Mirziyoyevning tanqididan so'ng majlislar uchrashuvga aylantirilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Mirziyoyevning majlisboshlikka chek qo'yish to'g'risidagi hukumatga bergan ko'rsatmasidan so'ng hokimliklar majlislarni boshqacharoq formatda yo'lga qo'yishni boshladi. Ozodlikda xususan Namangan viloyatida prezidentning 27 yanvar kungi videoselektordan buyon viloyat va tuman hokimlari ishtirokida odamlarni ishdan qo'yib majlislar o'tkazilgani haqida ma'lumot bor. Bu majlislarning ba'zilari viloyatdagi rasmiy nashrlarda ham yoritilgan. Ayrim joylarda majlislar qo'shtirnoq ichidagi uchrashuv shaklida o'tkazilmoqda. 27 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev hukumatga majlisbozlikka chek qo'yish haqida yana bir marta ko'rsatma berdi. 28 yanvardan boshlab hokimlar faqat bosh vazir Abdulla Nig'matovichning ruxsati bilangina faqat 40 minutdan oshmagan majlis o'tkazilishi bo'yicha maromnoma qabul qilindi. Hokimlar yig'ilish o'tkazmoqchi bo'lsa, prezident administratsiyasi va bosh vazirdan ruxsat olishi kerakligi
alohida ta'kidlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishida yana bir marta majlisbozlikka chek qo'yish masalasini ko'tardi. Majlisbozlik kasalligiga chalingan bo'lsalaring, uyda majlis o'tkazing. Keraksiz majlislarni o'tkazishni tugatish kerak. Ot bozorga aylanib ketyapti. Ba'zi rahbarlar majlisbozlik bilan kasal. Keraksiz majlislar o'tkazadigan, 40 daqiqadan ko'proq majlis o'tkazadiganlar ishdan ketadi, dedi prezident. U o'z nutqida majlisga ketgan vaqtning 50%ini aholi va tadbirkorlar muammolarini hal qilishga ketkazilsa, shuning o'zi katta natija berishi va odamlar rozi bo'lishini alohida ta'kidladi. Shu bilan birga prezident ushbu cheklov administratsiya va prezident yig'ilishlaridan tashqaridagilargagina taalluqli ekanligini urg'uladi. Bu 2017-yildan beri majlisbozlikni tugatish haqida prezidentning 4-chi topshirig'idir. Bu topshiriqlarga zid tarzda hokimlar tongi soat 3gacha majlis o'tkazib kelingani haqida yaqinda boshqa ishga o'tkazilgan shahar hokimining xotini Ozodlikka gapirib berdi. Amaldor erining tuni bilan majlisdan beri kelmasligidan zada bo'lgan suhbatdosh prezidentning majlisbozlikka barham berish borasidagi 4-chi topshirig'i ham bajarilmasligiga ishonadi. 2018-yili Bosh prokuratura prezidentning 216 dolzarb topshirig'i bajarilmay qolib ketganligini bildirgan edi. Majlisbozlikni qisqartirish bo'yicha 27 yanvar kungi prezident topshirig'idan keyin O'zbekistondagi hokimlik idoralarida o'nlab majlislar o'tkazilgani haqida Ozodlikda ma'lumotlar bor. Nega O'zbekistonda majlisbozlikni tugatib bo'lmaydi? Hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Navoiy viloyati Cholmix tumani sobiq hokimi Ismoil aka Aspanovning Ozodlikka aytishicha, shakllangan ma'muriy buyruqbozlik tizimi bekor bo'lmagunicha majlisbozlikdan qutulib bo'lmaydi. Aslida tepadan bir kishi boshqaradigan manual tizim bekor bo'lib, menejment erkinlashishi kerak. Amaldorlarga o'zi faoliyat olib boradigan sohada mustaqil qarorlar qabul qilib, maksimum erkin ishlash muhiti yaratilishi kerak. Majlis bilan majlisning farqi bor. Butunlay majlisni zapret qilish ham samara bermaydi. Amaldorlarga aniq vazifalar belgilanadigan ertalabki qisqa ishchan majlis va buni ortidan samara tekshiriladigan monitoring bo'lsa kifoya. Mirziyoyevning o'zi bosh vazir bo'lgan paytidan shunaqa soatlab majlis o'tkazishga o'rganib qolgan edi. Menejment borasida u kishidan hech narsani o'rganib bo'lmaydi, dedi sobiq mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qashshoqlik va yuqsillik dardiga bardosh bera olmagan shaxs o'zini osib o'ldirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Badaxshon viloyati mahalliy rasmiylariga ko'ra, mazkur viloyatning Jirim tumani aholisidan Sardor Muhammad o'z farzandlarining ochligi va oilasining og'ir ahvolda hayot kechirayotgani dardidan bezib o'zini osib o'ldirgan. Badaxshon politsiya boshqarmasi boshlig'i so'zchisi Sanovullo Ruhoni Sardor Muhammadni kambag'allik va yuqsillik sabab o'z joniga qasd qilganini bildirdi.
Sardor Muhammad valadi Qadamshoh boshinday bo'lsa-da Jirim.
Qadamshohning o'g'li Sardor Muhammad o'tgan kuni Badaxshon viloyatining Jirim tumaniga qarashli Dashtak mintaqasida yuqsillik va qashshoqlik bois o'zini osib o'ldirgan.
Faqr tangdasi idasba xotkushisada.
Ushbu hodisa Badaxshon viloyati aholisini qattiq cho'chitdi. Ular hukumatni, aholining ishsizligi, mahalliy oilalarni og'ir ahvolda kun kechirayotganiga javobgar ekanini aytadilar. Badaxshon viloyati Yumgon tumani mahalliy kengashi boshlig'i Zabihullo Aziziy ushbu viloyatda yuqsil va kambag'al oilalar vaziyati kun sayin battarlashib borayotganini bildirib, davlat mas'ullarini Afg'oniston xalqiga cheksiz zulm qilayotganlikka aybladi. U mamlakatda bir qator shaxslarni 18 tur go'sht deydilar, biroq aholining katta qismi esa tirik qolish uchun bir burda nonga muhtojlar dedi.
Yak odam ajdan av go'sht bukhara, yak inson de isar zamin az girishnagi bumra, i battarin nau ezilmas.
Badaxshonliklardan boshqa biri Shir Ahmad, hukumat mamlakatning oziq-ovqatga muhtoj oilalarini himoyat qilish maqsadida milliy dasturxon dasturini e'lon etgan edi. Bizdek kambag'al va yuqsil oilalarga milliy dasturxon dasturi orqali yordam ko'rsatilmagan. Mamlakatda davom etadigan korrupsiyaning achchiq azobini biz kambag'allar chekishga majburmiz deydi.
Dasturxoni milliy ast. Bu qasamiyatki maqsad yak dusto foydaraga, baray g'arib nimerar.
Afg'onistonning iqtisod vazirligi so'zchisi Sabur Naraymon mazkur vazirlik mamlakatda qashshoqlik mezonini kamaytirish uchun muayyan rejalar ishlab chiqqanini bildirdi. Unga ko'ra ushbu rejalar amalda tatbiq etilishi bilanoq kambag'allik mizoni kamayadi. Afg'oniston dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan hisoblanadi. 20 yildirki donor davlatlar Afg'onistonga moliyaviy yordamlar ko'rsatib kelayotganiga qaramay, yil sayin mamlakat bo'ylab qashshoqlik va ishsizlik mizoni oshib bormoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Indorama Agro MCJga berilgan Kaspi paxta tozalash zavodi ishchilari nohaq bo'shatilganini aytmoqda. Koronavirus haqida hanuz javobsiz qolayotgan 10 savol. Tverda qurilayotgan binoning 7-chi qavatidan qulagan o'zbekistonlik muhojir vafot etdi. Myanmada davlat to'ntarishi amalga oshirildi, hokimiyat harbiylar nazorati ostiga o'tdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari Uxandagi hayvon bozorini ko'zdan kechirishdi. Eron, Ukraina va Gruziyada koronavirusga qarshi emlash jarayoni tezlashdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qashqadaryoda Indorama Agro MCJ tasarrufiga berilgan Kaspi paxta tozalash zavodining yoppasiga bo'shatib yuborilgan 100 ortiq ishchisi 10 yanvardan buyon zavod ma'muriyati, tuman prokuraturasi va hokimiyati binolari oldida yig'ilmoqda. 28 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda nohaq bo'shatilgani va ish haqi to'liq berilmaganini aytgan ishchilarga ko'ra, zavod rahbariyati va tuman hokimiyat idoralari ularning muammosini hal qilib bermayotir. Ozodlik bilan 29 yanvar kungi suhbatda ular 2020 yilning noyabrida birdan ishdan bo'shatilgani va shundan buyon ishsiz yurganini aytdi.
3 noyabr kuni sakrashina dedi-da 17 kishini sakrashina qilib bo'shatdilar. Bizlarga faqat 3 oy shartnoma qilaydi-da, 3 oy to'lgandan keyin shartnomamiz uzayib ketilaveradi, opa. 15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beriboradi-da.
Dedi hozirda ham ishsiz yurgan Shavkat Arziyev. U bilan birga Ozodlik savollariga javob bergan yana 2 ishchi, Ishqul Xudoybergenov va Shuhrat Omonovlar ham ayni muammolarni tilga oldi. Bu ishchilarning shikoyatiga tumandagi paxta zavodi bir necha paxta qabul qilish punkti bilan birga Indorama Agro MCJga o'tgandan keyin ishchilar bilan shartnoma muddati 3 oyga tushirib qo'yilgan. Kaspi paxta tozalash zavodida 50 yaqin ishchining zavod ma'muriyati binosiga bostirib kirib, rahbarlar va prokuraturadan borgani aytilgan mulozimlarni so'roqqa tutgani aks etgan video 25 yanvar kuni YouTube tarmog'ida ham paydo bo'ldi. Ishchilar 30 yildan buyon ayni zavodda ishlab kelgani, bu zavod boshqaruvi Indorama Agro MCJga o'tgach nohaq bo'shatilib, o'rniga mavsumiy ishchilar olinayotganidan noroziligini bildirgan. Eng old qatorda turib mulozimlarga e'tiroz bildirgan ayollardan biri videoda 2-3 oy ishlagandan keyin hamma ishsiz. Nega shuncha yildan beri ishlab kelgan ishchilarni asossiz ishdan bo'shatyapsiz dedi. Kasbi tumanining Cho'lqovar qishlog'ida yashaydigan dehqonning aytishicha 2019 yilda o'zi ishlagan fermer xo'jaligining yeri Indorama Agro MCJ shirkatiga o'tishi ortidan u ham ishsiz qolgan. Aytishicha, ushbu shirkat kelgach, paxta dalalarida mehnat qilgan fermerlar va ularning ishchilari soni ham keskin qisqarib ketgan. Masalan, bitta suvchi Indorama Agro kelguncha 5 gektar yerni sug'organ. Hozir shu qishning sovug'ida 25 gektarni yolg'iz o'zi sug'aryapti, lekin ish haqqi 1 million 1 150 000 so'mdan oshmadi. Kimdir mehnat qiyinlashib ketyapti, shunga yarasha haq bering yoki yonimga yana bir odam oling desa, uni shartta ishdan bo'shatib, yonida ishsiz qolganini o'sha arzimagan oylikka ishga olyapti. Juda ham norozilik kuchaygan, dedi bu dehqon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Indorama Agro MCJning Kaspi tuman bo'limi rahbarlari bilan bog'lanishga urindi. Yuqoridagi ishchilarga ish va'da qilgani aytilgan mulozim. Kaspi paxta tozalash zavodiga qarashli paxta punktlaridan birining raisi Dilmurod Shirinov ishchilar 3 oylik mehnat shartnomasi asosida ishlayotganini ta'kidladi. Shirinovga ko'ra, bunday mehnat munosabati zavod xorijiy shirkatga berilgach boshlangan. Ammo ammo bu masalalarni faqat MCJning Hindistondan borgan rahbarlari yoki Toshkentdagi rahbarlar hal qilishini aytdi. Bosh idorasi Singapurda bo'lgan Indorama guruhining O'zbekistondagi shobasi Indorama Agro MCJ Qashqadaryoning Kasbi va Nishon tumanlarida jami 27 ming gektar, Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida 26,5 ming gektardan ortiq paxta va bug'doy ekiladigan yerlarni ijaraga olgan. Bu ikki viloyatdagi ikkita paxta tozalash zavodi ham bu shirkatga berilgan. Ozodlik surishtiruvi fermerlardan yerni olish, ishchilarni ishdan bo'shatish va yangilarni yollash asnosida O'zbekiston mehnat qonunlari o'ta qo'pol ravishda buzilgani, fermerlarning haqlari toptalgani, bundan tashqari ushbu shirkat tasarrufiga o'tgan yer maydonlarida hosildorlik tushib, atrof muhitga jiddiy zarar yetkazgan kimikatlar qo'llanayotganini ko'rsatgandi. Ozodlik surishtiruvi ortidan Londonda joylashgan Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki Indorama Agro MCJ'ga 70 million dollarlik kredit ajratish qarorini yanvardan 10 fevralga qoldirdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus haqida hanuz javobsiz qolayotgan 10 savol. Insoniyat COVID-19 bilan yonma-yon yashay boshlaganiga bir yildan oshgan bo'lsa-da, bu kasallik haqida hali juda oz narsa bilamiz. Holbuki jahon siyosatchilari, epidemiologlar, farmatsevtlar hamda jurnalistlar dunyo koronavirus bilan bog'liq yangi falokatlarga yo'l qo'yajagini bashorat qilishmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta bir tomondan Yevroittifoq, ikkinchi tomondan esa Buyuk Britaniya hukumati hamda AstraZeneca Britaniya Shvetsiya shirkati o'rtasida vaksinalar urushi boshlangan edi. Bu Yevroittifoq aholisining koronavirus qarshisidagi xavfsizligini savol ostida qoldiradi. Ayni paytda 453 million kishi istiqomat qiluvchi Yevropa ittifoqida 8 milliondan kamroq aholi, aksariyati vrachlar, ijtimoiy xizmatchilar hamda qariyalar vaksinatsiya qilingan xolos. Birlashgan Yevropada pandemiya boshlanganidan beri koronavirus yuqtirganlar soni 19 millionga yetayozgan. Qurbonlar soni esa qariyb 450 mingni tashkil qiladi. Ushbu manzarada Bill Gatesning yaqinda bergan bayonoti ko'pchilikni sarosimaga soldi. Microsoft asoschisi jahonda navbatdagi mutlaqo yangi kasallik pandemiyasi yuz berishi muqarrarligi va u 35%lik o'lim darajasi bilan hozirgisidan 10 chandon yomonroq bo'lishini aytdi. Gatesning so'zlariga ko'ra, koronavirus tabiiy ofatlar yoki iqlim o'zgarishi singari kundalik hayotimizning bir qismiga aylanadi. Quyida SARS-CoV-2 koronavirusiga oid va hozircha hech kim aniq javob bera olmagan 10 asosiy savolga to'xtalamiz. Virus qanday paydo bo'ldi? SARS-CoV-2 bizga Xitoy ko'rshapalaklaridan yuqqani to'g'risidagi asosiy faraz o'zgargani yo'q. Koronaviruslar ko'rshapalaklarning doimiy hamrohi bo'lib, ulardan ba'zi bir turlari allaqachon epidemiya chiqarib ulgurgan. Masalan, 2002-yilda. Biroq yangi koronavirus insoniyatga yuqishidan burun qaysidir hayvon turini makon tutgan bo'lishi kerak. Ana shu oraliq manzilni qidirib topish bo'yicha ishlardan hanuz natija bo'lmayapti. 2020-yil boshlarida virusning odamlarga tarqalish nuqtasi deb topilgan Uxan bozorida sotiladigan jonivorlar ustida o'tkazilgan tahlillar ham uni aniqlashga yordam bermadi. Bir qancha olimlar esa nima bo'lganda ham virus ushbu shaharda sun'iy yaratilib, tasodifan nazoratdan chiqib ketgan. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati virus haqida dunyoga ma'lum qilishdan ancha avval hammasini bilar edi deya taxmin qilishadi. Yangi pandemiya kelib chiqqan taqdirda u qanday tugaydi? Tibbiyotchilarning fikricha, agarda dunyo mamlakatlarining hukumatlari qator majburiyatlar bosimi ostida koronavirus bilan yonma-yon yashash strategiyasini tanlashsa, kelgusi yozdayoq deyarli barcha davlatlarda kasallanish darajasi 2020-yilning mazkur davr ko'rsatkichidan sezilarlicha oshib ketadi. Eng avvalo qo'shimcha xatar omillariga ega bo'lmagan va ayni shu vajga ko'ra emlanmagan yoshlar xavf ostida qoladi. Bu Yevropani o'z yondashuvini o'zgartirishga 2020-yil boshlarida koronavirus qalishini cheklash uchun nihoyatda qattiq chora-tadbirlarni qo'llagan, hatto bemorlarni uylariga qamab qo'ygan va 24 soatlik komendantlik soati joriy etgan Osiyo davlatlaridan o'rnak olishga majbur etishi mumkin. O'lim darajasi qanaqa? COVID-19dan umumiy o'lim darajasi hozircha kasallanganlar umumiy sonining 0.5%dan 1%gacha o'zgarib turadi. Ammo o'lim darajasi kasallanganlarning yoshiga bevosita bog'liq. 80 yoshdan kattalarda u 25%dan 50%gacha, 50%dan 70 yoshgacha kishilar orasida esa 10%ga yetadi. 50 yoshgacha aholi orasida koronavirusdan o'lim 1000tadan bitta holatda uchraydi va bu oddiy grippning o'lim ko'rsatkichlari bilan qariyb baravardir. Yangi koronavirus qay tariqa tarqaladi? 2020 yil yozidan beri bu borada bir necha yirik tadqiqot e'lon qilingan bo'lsa-da, mazkur savolning qat'iy javobi hanuz yo'q. Bir qator shifokorlar kasallik yo'qishining asosiy yo'li bu tupuk tomchilari, masalan, o'pishganda va umumiy idish-tovoqdan foydalanganda ekaniga, ayni chog'da aerozolli yo'l yoningizda bemor aksirishi yoki yo'talishi kamroq xatar tug'dirishiga ishonadilar. Shuningdek, tibbiyot olami SARS-CoV-2 kirlangan yuzi orqali yuqadimi yo'qmi, bunda virus qancha vaqtgacha faol va yashovchan qoladi degan savollarga ham yakdil javob bera olmaydi. Kasallikni davolasa bo'ladimi? Qanday qilib? O'tgan bir yil davomida tibbiyot vakillari bemorlarda ilgari boshqa kasalliklarda qo'llanilgan chamasi barcha ma'lum va mashhur usullarni sinab ko'rishdi. Aksari hollarda aytarli ijobiy natijaga erishishgani yo'q. Xlorokin va gidroksixlorokindan dexametazongacha, ivermektindan kalkitsingacha sinab ko'rildi. Biroq ayrim holatlarda mazkur dorilar og'ir ahvoldagi bemorlar orasida o'lim darajasini va o'pkaga havoni sun'iy yetkazib berishga ehtiyojni kamaytirishi ayon bo'ldiki, olimlar bu vaziyatni ham ilmiy izohlay olishmayapti. Immunitet qancha vaqtgacha saqlanadi? Tadqiqotlarda tasdiqlandiki, COVID-19 bilan og'rigan bemorlarning qariyb 95%ida kasallikning og'irlik darajasiga qarab kamroq yoki ko'proq miqdorda antijismlar hosil bo'lar ekan. Antitanachalar virusning eng yengil turini kechirgan odamlar tanasida ham ishlab chiqariladi. Biroq shifokorlar qayta xastalanishdan saqlanish uchun qancha miqdorda antitanachalar zarur bo'lishini hamon bilishmaydi. Nega kasallik ba'zan jiddiy, ba'zan esa yengil kechadi? O'tgan bir yil mobaynida shifokorlar kasallik kechishining klinik manzarasi yomonlashuvi organizmning immun reaksiyasiga bog'liq, ammo bu reaksiyani oldindan bilib bo'lmaydi degan xulosaga kelishdi. Birmuncha vaqt muqaddam sitokin bo'roni, ya'ni yallig'lanish chog'ida hujayrada signallarning uzatilishiga javobgar bo'lgan oqsillarning haddan ortiq faolligi ko'p bemorlar o'limining bosh sababchisi deb taxmin qilingan edi. Endilikda esa yangi nazariya paydo bo'lgan. Unga ko'ra asosiy aybdor avtoantitanachalar, ya'ni qanchalik g'alati bo'lmasin, o'zi yashaydigan organizmga qarshi harakat qiluvchi spetsifik antitanachalar ekan. Yangi koronavirus xavfli mutatsiya bo'ladimi? O'tgan yilning dekabrida Britaniyada aniqlangan SARS-CoV-2 yangi koronavirusi avvalgisiga nisbatan 70%ga yuqumliroqdir. Ammo o'lim darajasi va kasallikning og'ir yoki yengil kechishi nuqtai nazaridan uning xavfliroqligini ko'rsatadigan biron bir ma'lumot yo'q. Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan yili oktyabrda virusning boshqa mutatsiyasi 501V2 shtammi paydo bo'lgandi. Ushbu tur hozircha butun Janubiy Afrika bo'ylab tarqalgan. G'arb mamlakatlarida aholini emlashda qo'llanayotgan vaksinalarning bir afzalligi mavjud. Ular yordamida ishlab chiqarilgan antitanachalar zarur bo'lganda virusning yangi shtammlariga oson moslasha oladi. Har holda ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bizni shunga ishontirishmoqda. Kasallik tarqalishida bolalar qanday rol o'ynaydi? Chunonchi Jeneva universitetida 0-dan 18 yoshgacha bo'lgan 1000 nafar bolalar va o'smirlar ustida o'tkazilgan tadqiqotlarda isbotlandiki, 6 yoshdan katta bolalarning kasallik yuqtirish darajasi aholi o'rtasidagi umumiy kasallanish darajasi bilan qariyb bir xil ekan. Bolalardagi tasdiqlangan holatlar soniga qarab, ular kasallikni yuqtirmasligi to'g'risida xulosa qilib bo'lmaydi. Ular ko'proq virusning simptomsiz kechadigan turlariga chalinishlari bois, kattalarga qaraganda ancha kam testdan o'tkaziladi. Binobarin, bir savol javobsiz qolayotir. Bolalarning jamiyatda kasallik tarqalishidagi haqiqiy ulushi qanday deydi? Universitetning populyatsiyalar epidemiologiyasi laboratoriyasi bo'lim boshlig'i Silvia Stringini. Uy jonivorlari kasallik tashiydimi? SARS-CoV-2 bilan kasallangani tasdiqlangan hayvon turlari ro'yxati kengayishda davom etmoqda. Ular orasida kuchuk, mushuk, qoraqozan, shuningdek hayvonot bog'ida saqlanadigan sher, yo'lbars va gorillalar bor. Bu infeksiya odamdan hayvonga o'tishi mumkinligini, ayniqsa yirtqichlar, jumladan suvsarlar oilasi vakillari virusga nisbatan ta'sirchan bo'lishini tasdiqlaydi. It va mushuklar orasida SARS-CoV-2 tarqalish ko'lami ancha tor bo'lsa, qoraqozon boqiladigan fermalarda virus juda tez tarqalishi kuzatilyapti. Xususan Daniyada kasallangan bir necha million jonivorni o'ldirishga to'g'ri kelgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mirziyoyev korrupsiya mojarosiga aralashgan bosh prokurorga korrupsiya bo'yicha tashxis
qo'yishni topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 yanvar kuniga video selektorda Mirziyoyev hamma joyda korrupsiya, hamma joyda o'g'rilik der ekan, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiyaga qo'l urgan shaxslar ro'yxatini tuzishni ham topshirdi. Qo'limizda aniq hujjatlar bor. Yo'l qurilishida korrupsiya, suvda, svetda korrupsiya, maktab, kollejlar qurilishida ham har bir tumanga tashxis qo'yadi. Nega kasallangan? Nega tuzalmayapti? Kim qo'llab-quvvatlayapti ularni? Dedi Mirziyoyev. Yangi O'zbekistonni bunday hokimlar, bunday odamlar bilan qurib bo'lmaydi. Bu bog'cha emas, 35 millionlik aholimizni boqishimiz kerak, dedi O'zbekiston prezidenti. Ammo Mirziyoyev korrupsiya bilan bog'liq aniq faktlarni tilga olmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiya mamlakatda keng quloch yoygani va unga qarshi kurashish zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. Bundan 4 yil avval u sudlarning mustaqilligini ta'minlash va korrupsiya uchun javobgarlikning muharrarligi belgilangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga ham imzo chekkan edi. Qonunda Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirliklari korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari sifatida belgilangandi. Ammo bu idoralar korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashlari bilan tanilmagan. Tahlilchilarga ko'ra, aksincha korrupsiyaga qarshi kurashuvchi bu idoralar O'zbekistonda eng ko'p korrupsiya botqog'iga botgan idoralardir. Aynan shu jihatdan Mirziyoyev boshqaruvining korrupsiyaga qarshi kurashish uslubi tahlilchilarda savollarni uyg'otmoqda. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning Ozodlikka aytishicha, Toshkent viloyati prokurorning sobiq yordamchisi Sobit Aliboyev ustidan borayotgan mahkama jarayoni huquq tizimlarida korrupsiya qanchalar ildiz otganiga misoldir. Italiyadagi Sprut mafiyasini eslatuvchi voqealar aynan O'zbekiston sud huquq tizimida sodir bo'lgan, deydi huquq faoli. Jabrlanuvchilar iddaosicha, Toshkent viloyati prokurorning sobiq yordamchisi Aliboyev ularga 8 yillik qamoq hukmini bekor qilib oqlashga va'da bergan, shuningdek don, non emchiridagi ulushlarni tiklab berish evaziga 50 ming AQSh dollari berishni so'ragan. Aliboyev 2018 yil iyun oyida Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida sobiq MXX va prokuratura xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydda hibsga olingan edi. Bosh prokuratura tizimining o'zidagi korrupsiya prezident Mirziyoyev tomonidan ko'p marta tanqid qilingan 3 yil avval o'z chiqishida O'zbekiston rahbari prokurorlarni eski axlat tizimidan qolgan eng katta o'g'rilar deb atagandi. Nig'matilla Yo'ldoshev Shavkat Mirziyoyev oxirgi 4 yilda lavozimga tayinlagan 3-chi prokurordir. Uning ikki o'tmishdoshi Otabek Murodov hamda Rashidjon Qodirovlar aynan korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib, ishdan olingan va mahkum etilgandi. Korrupsionerlar ro'yxatini tuzish va korrupsiyaga qarshi kurashish topshirilgan O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevning o'ziga nisbatan ham korrupsiya iddaolari ilgari surilgan. O'tgan oy Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov o'z rahbarini korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqqandi. Fozilovning 11 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan video murojaatida iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Jasur Fozilovning murojaatidan keyin uning vajlarini sinchkovlik bilan har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida 14 dekabr kuni Respublika idoralararo komissiyasi tuzildi. Ammo komissiya o'z xulosalarini hech qayerda e'lon qilmagan. Bosh prokuratura Fozilovga nisbatan xizmat tekshiruvi olib borgani va uning 19 dekabr kuni lavozimga tiklangani haqida xabar bergan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya bo'ylab Navalniy tarafdorlarining namoyishlarida 5000 dan ko'p odam qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 31 yanvar kuni 10 minglab rossiyalik hibsda saqlanayotgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni ozod qilish talabi bilan namoyishga chiqdi. Qo'lga olinganlar orasida 47 o'smir va kamida 82 jurnalist bor. Moskvada 1167, Peterburgda 862, Vladivostokda 113 va Novosibirskda 93 norozi ushlangan. Krasnoyarsk, Perm, Novokuznetsk, Samara, Тверь, Уфа, Иркутск, Сочи, Нижний Новгород, Петербург, Екатеринбург, Томск, Магнитогорск, Челябинск, Тюменьда хам онлаб Навальный тарафдорлар қолга алынды. Қолга алышлар давам етмақта.
Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна!
Moskva politsiyasi poytaxtda ruxsat berilmagan namoyishlar arafasida harakatlanish cheklanishi va 7 markaziy metro stansiyasi yopilishini e'lon qilgan. Dastlabki mitinglar Uzoq Sharq va Sibir mintaqalarida bo'lib o'tdi. OVD Info mustaqil nashri Vladivostok shahrida kamida 30 kishi va boshqa shaharlarda bir necha jurnalist qo'lga olinganini xabar qildi. So'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, shu paytgacha 650 kishi qo'lga olingan. MBH mustaqil nashri esa Chelyabinskdagi namoyishni tarqatishga omon jalb qilingani, norozilar qo'lga olinayotgani to'g'risida xabar berdi. Muxolifatchi Navalniy shu yil 17-yanvar kuni Berlindan Moskvaga uchib kelishi bilan qo'lga olingan. Germaniyaga u o'tgan yil yozida novichok moddasi bilan zaharlanishi ortidan olib ketilgan va o'sha yerda davolangandi. Navalniy Rossiya poytaxtida qo'lga olinganidan bir kun o'tgach, u 30 kunlik hibs muddatini o'tash uchun Matrosskaya Tishina tergov hibsxonasiga yo'llangan. Bu hodisa ortidan 23-yanvar kuni Rossiya bo'ylab Navalniy himoyasiga ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Ularda qatnashgan 5000dan ortiq odam hibsga olindi. Namoyishlar arafasida politsiya koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlarni buzganlar hibsga olinishi haqida ogohlantirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jaslixning ekstremizmda ayblangan sobiq mahkumi davlatdan 91 million so'm zarar undirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani Gubdin qishlog'ida yashovchi 35 yashar Elyor Tursunov nohaq qamalib, Jaslix qamoqxonasida 6 yil 11 oy 10 kun jazo muddatini o'tagani uchun davlatdan 91 million 208 ming so'm moddiy va ma'naviy zarar undirdi. Bu haqda 29-yanvar kuni Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lum qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2020 yil dekabrdagi ajrimi bilan sobiq mahkumga yetkazilgan zarar Qashqadaryo viloyati hokimligining moliya boshqarmasi hisobidan to'lab beriladi. Jamiyatga ko'ra, Elyor Tursunov jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining 2013 yil 4-dekabrdagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, terrorizm, jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari ayblovlar bilan 17 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jinoyat ishida mahkumga qo'yilgan ayblovlar uning advokati Ergash Ishmuratovning takroriy murojaatlaridan so'ng 2018 yil 18-martida bekor qilingan va mahkum oqlangan edi. Ammo 2013 yilning 4-dekabrdan 2018 yilning 18-martiga qadar sud tomonidan berilgan noqonuniy jazo muddatining 6 yil 11 oy 10 kunni o'tab bo'lgan. O'ta og'ir jinoyatlarda ayblangan Jaslix qamoqxonasining yana bir qashqadaryolik sobiq mahkumi Cho'yan Mamatqulov o'tgan yili davlatdan 60 million so'm miqdorida moddiy va ma'naviy zarar undirgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning 2-avgustida qiynoqlar bilan nom chiqargan Qoraqalpog'istondagi Jaslix koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 50 dan ziyod siyosiy mahkumlar ozodlikka chiqarilgan. Ular orasida prezident Mirziyoyev meros qilib olgan Islom Karimov boshqaruvi davrida qamoqqa tashlangan siyosiy muxolifat faollari, jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilari bor. O'zbekiston hukumati shuningdek diniy mahkumlar deb atagan va ekstremizm hamda terrorchilik ayblari bilan qamalgan yuzlab mahkumlarni ozod etgan, ammo ularga rasmiy reabilitatsiya, kechirim yoki tovon puli taklif qilmagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Oliy Majlis deputati prezident saylovi oktyabr oyiga ko'chirilishi sababini ochiqladi. O'zbekistonda prezident saylovi oktyabr oyi 3-10 kunligining 1-yakshanbasida o'tkazilishi mumkin. Saylov sanasini o'zgartirish bo'yicha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish masalasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi siyosiy partiyalar fraksiyalari yig'ilishlarida muhokama qilingan. Endilikda ushbu masala palataning navbatdagi majlisida ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Oliy Majlis deputati Aqshagul To'laganova saylov sanasi o'zgartirilishi sababini ochiqladi. Qayd etilishicha, saylovdan keyingi siyosiy tadbirlar yangi yilning 1-chi choragiga oxiriga qadar cho'zilishiga olib kelib, davlat dasturini qabul qilish kabi islohotlar kechiktirilishiga sabab bo'ladi. Qator xorijiy davlatlarning bayramlari arafasiga to'g'ri kelishi sababli jahon miqyosida obro'ga ega bo'lgan xalqaro kuzatuvchilarning saylovda ishtirokini ta'minlashda ham muayyan qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Bundan tashqari, dekabr oyi qish mavsumiga to'g'ri kelgani sababli saylovoldi tashviqoti tadbirlarini keng qamrovli o'tkazish va unda saylovchilarni jalb etishda ham qator noqulayliklar yuzaga keladi. Agar yangi tartib qabul qilinsa, 2021 yilgi prezident saylovi 24 oktyabrda o'tkazilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Konstitutsiyaning 117 moddasiga muvofiq prezident saylovi dekabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkazib kelingan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanmada davlat to'ntarishi amalga oshirildi. Hokimiyat harbiylar nazorati ostiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Myanmada mamlakat harbiylari bir yilga favqulodda vaziyat tartibini joriy etib, hokimiyat jilovini qurolli kuchlar qo'mondoni qo'liga topshirdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Hodisa ortidan Myanmada telefon aloqasida uzilishlar boshlangan. Hukumat televideniyesi va radiosi esa efirlarni to'xtatgan. Mamlakatning asosiy shahri bo'lgan Yangon ma'muriyati binosi oldiga ko'plab askarlar joylashtirilgan. U yerda harbiy yuk mashinalarini ham ko'rish mumkin. 1 fevral tongida Myanmadagi hukmron partiya bo'lmish Demokratiya uchun Milliy Liga rahbari Aung San Suu Kyi va mamlakat prezidenti Win Myin hamda boshqa siyosiy rahbarlar qo'lga olingan. Harbiylar, yuqori lavozimli amaldorlar 2020 yil noyabrida o'tkazilgan parlament saylovi chog'idagi qalloblikler uchun hibsga olinganini bildirganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha saylovda Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi parlamentda 396 ta o'ringa ega bo'lib, hukumat tuzish huquqini qo'lga kiritgan. Harbiylar tomonidan dastaklangan Ittifoq birdamligi va taraqqiyoti partiyasi esa 33 ta o'rinni egallay olgan xolos. Shundan so'ng harbiylar saylovning nolegitimligi haqida gapira boshlaganlar. O'tgan hafta Myanma qurolli kuchlari qo'mondoni agar qonunlar bajarilmaydigan bo'lsa, konstitutsiyani bekor qilishi bilan tahdid qilgandi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq har ikki palatadagi deputatlik o'rinlarining chorak qismi harbiylarga ajratilishi lozim. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Myanmada siyosiy liderlar qo'lga olinganini qoraladi hamda mamlakat harbiy rahbariyatini xalq irodasini hurmat qilishga, demokratik me'yorlarga amal qilishga va ixtiloflarni muloqot yo'li bilan hal qilishga chaqirdi. Avstraliya, Hindiston va AQSh tomonidan ham shu kabi chaqiriqlar yangradi. Myanmada 1962 yildan beri bir necha 10 yil davomida harbiy diktatura hukm surgan. Mamlakatda demokratik o'zgarishlar 2011 yilda boshlangan. Mazkur o'zgarishlar timsoli Nobel tinchlik mukofoti sohibasi hayotining 15 yilini uy qamog'ida o'tkazgan Aung San Suu Kyi bo'lib hisoblangan. Biroq so'nggi yillarda bu siyosatchi xususan mamlakatda Rohinja musulmonlari haqlari toptalayotgani munosabati bilan ham ko'p tanqidga uchragan. So'nggi 2 yil ichida ta'qiblar tufayli Myanmadan Bangladeshga 750 mingdan ziyod musulmon Rohinja qochib o'tgan. BMT bu ta'qiblarni genotsid o'laroq malakalagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iron, Ukraina va Gruziyada koronavirusga qarshi aholini emlashda siljish qayd etildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ushbu mamlakatlarning sog'liqni saqlash mutasaddilari e'lon qilishicha, COVID-19 vaksinalash dasturi ancha tezlashgan. Ukraina sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Viktor Lashko COVAX dasturi doirasida Ukrainaga 170 ming doza Pfizer BioNTech vaksinasi yuborilganini 30 yanvarda aytgan. COVAX Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining past daromadli davlatlarni vaksinalar bilan ta'minlash dasturidir. Vaksinalar bilan avvalo COVID-19 bilan kasallanganlarni davolayotgan shifokorlar emlanadi degan Lashko Facebook sahifasida. Ukrainaga shuningdek 2021 yilning 1-yarmida 2.2-3.7 million doza AstraZeneca vaksinasi ham yetkaziladi. Gruziya bosh vaziri Georgiy Gaxariya 30 yanvar kuni o'z Facebook sahifasida ma'lum qilishicha, fevral oyining oxirigacha Gruziyaga Pfizer vaksinasining 1-partiyasi yetib keladi. Gaxariya aynan qancha vaksina Gruziyaga yetkazilishini aytmagan, lekin uning bildirishicha, ilk dozalar bilan tibbiyot xodimlarini emlash rejalashtirilgan. Gaxariya buni o'nlab umumiy ovqatlanish muassasalari hamda sog'lomlashtirish markazlar egalari Tbilisida COVID-19ga qarshi cheklov choralarini bekor qilish talabi bilan namoyishlarga chiqqan bir paytda e'lon qilgan deb xabar beradi Ozodlik radiosining gruzin xizmati. Gruziya rasmiylarining bildirishicha vaziyat o'nglanmaguncha cheklovlar kuchda qoladi. Eronga Rossiyaning Sputnik V vaksinasining birinchi partiyasi 4 fevralgacha keltirilishi rejalashtirilgan deb xabar beradi IRNA davlat axborot agentligi. Eron va Rossiya vaksinani sotib olish hamda birgalikda ishlab chiqarish kelishuvini kecha imzolagan degan 30 fevral kuni Tehronning Moskvadagi elchisi Kazem Jaloliy IRNA agentligiga. Sputnik V vaksinasining yana 2 partiyasi fevral oyi mobaynida keltiriladi. Vaksina sinovlari borasidagi e'tirozlarga qaramay, Sputnik V Rossiya, Belarus, Argentina, Boliviya, Serbiya, Falastin, Venesuela, Paragvay, Turkmaniston, Birlashgan Arab Amirliklari va Gvineya Respublikasida davlat ro'yxatidan o'tgan. Sputnik V shuningdek favqulodda holatlarda foydalanish uchun Yevroittifoq a'zosi bo'lmish Vengriyada ham davlat ro'yxatidan o'tgan. Ammo bu qaror hali Yevropa dori-darmonlar agentligi tomonidan ma'qullanishi lozim. Yevropa va boshqa davlatlar hukumatlari COVID-19 virusining yangi mutatsiyalari paydo bo'lgani ortidan xalqaro sayohatga doir joriy etilgan cheklovlarni yanada kuchaytirmoqda. Sog'liqni saqlash mutasaddilari vaksinalar virusdan, ayniqsa uning Janubiy Afrika va Braziliyada aniqlangan mutatsiyalaridan yetarli darajada himoya qilishidan shubhalanmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.